Y ahora, como hacemos cada semana, nos vamos hasta el concello de Bayona, donde ya nos escucha su alcalde Jesús Vázquez Almuña, con el que vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad municipal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, alcalde, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes.
En primeiro lugar, inda que non teña que ver expresamente coa actualidade municipal, quería preguntarlle sobre a reunión que mantivo onte con outros deputados provinciais, neste caso do Partido Popular, en relación especialmente a esa polémica da sede aquí en Vigo da Deputación de Pontevedra, porque está dando que falar.
Sí, xa empezamos eso, a traballar desde a nova Deputación. Estuvimos na sede de Vigo, esa sede que ahora mismo nos quer quitar o concello. A verdad que é inexplicable, ¿no? Que Vigo ten unha sede a Diputación porque no ano 2008 o goberno en aquel momento de Rafael Lozano, Partido Popular, quería estar implicado na cidade de Vigo, o máis importante da provincia. Durante estes 8 anos que gobernou o PSOE parece que estaba tamén de acordo con iso, e agora simplemente por perder unhas eleccións a tratar de sacar a Diputación de Vigo. De Vigo é a área metropolitana, ¿no? Que é moi importante dentro de todo Galicia e, por suposto, a provincia de Pontevedra. Sí. Son, a verdad, cuestións que son inexplicables, que a ciudadanía non entende, porque o que quere é que haya colaboración entre as administracións, e creo que isto non é un punto de bo inicio, ¿no? E, sobre todo, como digo, con un cambio de criterio tras todo o mundo, desde o goberno do Partido Popular na Diputación no ano 2008 hasta este momento en que parece que non se está por a labor de que a Diputación teña unha implicación clara no Concello de Vigo e na área metropolitana.
E xa regresando á actualidade municipal, quería preguntarlle polo chamamento que fixeron desde o Concello os propietarios de fincas para que se realice unha limpeza, porque estamos xa na época de lumes, é fundamental precisamente para esa prevención.
Sí, é fundamental. Hai aspectos en verán que temos que cuidar entre todos, ¿no? Os propietarios de fincas que temos que teñen que limpar, nos sempre supervisando, igual que o tema de agua, ¿no? É certo que Bayona ten un embalse propio, por o momento ten unhas circunstancias positivas, pero todos temos que saber que temos que prevenir tamén a falta de agua, con o tratamento de agua que utilizamos no día a día, e por suposto o cuidado das fincas particulares para que non haya risco de incendio, o sea, o menos posible.
Esta semana, por certo, celebranse as festas do Carmen. Non sei se teñen previsto algún tipo de actividade especial con motivo desta festividade, que ten moita tradición as vilas mariñeiras.
Pois a verdad que sí, ¿no? De un fin de semana cheo de actos de celebración. Además, Bayona sempre mantén unha celebración en terra e outra celebración no mar, ¿no? Dos concellos do litoral galego que mantenen esa tradición, que foi, bueno, unha parte moi importante da historia, sigue sendo, ¿no? Pero non, lóxicamente, con menor implicación de o que é a altura e máis a baixura e o marisqueo, nos sempre queremos, de acordo ca cofradía, pois que esa tradición tan importante se manteña. E vamos, como digo, o sábado e o domingo, pois temos un fin de semana con actos, como digo, de celebración tanto no muelle con unha misa de campaña como despois o día siguiente na iglesia parroquial, na iglesia de Santa María.
Desde logo, Bayona é sinónimo de mar. Jesús Vázquez Almuña, alcalde de Bayona, graciñas por nos atender e unha aperta.
Moitas gracias a usted e a todos os ointes.